Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsalde honen zule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena, errepasatzeko ordua da. Gauzak asko aldatzen ez badira, bihar mediku batzuk, sindikatu mediku minoritarioaren inguruan bilduta direnak, grebara joanen dira. Kolektibo txikia denarren, azken egunotako mikrofono, foko, arreta eta baita, gobernuaren aldetik negoziatzeko aukera guztiak erakarri dituzte, baina ematen du ez dutela lortuko nahi zutena, diru gehiago eta kontsulta pribatuak irekitzeko aukera izatea. Atzo kontatu genizuen, foru exekutiboak aldatu duela bere jarrera, batez ere, esklusibotasun horren aferan topatu duen ezezko politiko, sindikal eta soziala dela eta, proposamenako ordea sindikatu medikoko kideak haserretu ditu eta ematen du orain astekoa zen bi aldeen arteko bilerara ez direla azalduko. Jarraian kontatuko dizuegu nola dauden gauzak. Esklusibotasunak kendu, soldata gehiago, baina egun osasungintza publikoak orokorrean bizi duen muturreko egoera konpontzeko proposamen gutxi aditu dizkiogu sindikatu mediku honi. Bestelako jarrera du kalitatezko osasungintzaren aldeko elkarteak, bilera egin dute exekutiboarekin eta 9 puntuko proposamen zehatzen txosten aurkeztu. Osasungintzaz mintzo beraz abiatuko dugu gaurko albiste kontakizuna, baina berri gehiago dugu zuekin batera lantzeko jarraian hemen Euskal Herri Irratian. Hezkuntza sindikatuek mesfidati begiratzen diote ikastetxe erlijiosoi itunak kentzeko gobernuak hartutako erabakiari. Esteila sindikatuko kideak izan ditugu solasean, hemen Euskal Herri Irratian, eta Opus Deiren poterearen ahalmena ez gutxi estera dei egin dute. Gaur kalera irten dira aparkatzeko ordainpeko sistema zaintzen duten langileak. Pasaden urtarrilaren 9 pertsona batek haietako bat fisikoki erasotu zuen, gaizki aparkatzeagatik isun bat jaso zuelako. Kexu dira, geroz eta maizago pairatzen dituztelako irain, oihu eta horrelako erasoak. Jarraian ere Belagualdera joanen gara, bertan baitira negu osoan Nafarroa osoko ikasleak eskiatzen, aste txurian gozatzen, eta orain, haien egonaldia jasangarriagoa izateko proposamena egin dute antolatzaileek. Erronka eginen dute eskola guztien artean eta xehetasunak berehala ezagutuko ditugu. Kirolarloan Osasunako zaletuak Atletiken kontrako partidan pentsatzen ari diren bitartean, talde gorritxoaren bulegoetan mugimenduak izan dira. Kudeaketak, gerentzia lanetan aldaketak, Josu Ganuza Garziak azalduko digu horien atzean zer dagoen. Kulturtartean gaur solasaldi interesgarria izan dugu hemen Euskal Herri Irratian Iruñeko prozesioko hiru gorputza ondare inmaterial aitorpena egin zaiolako. Bertan parte hartzen duen Aritzi Bainetan zeriarekin izan gara segitzioaz solasean. Eta proposamen berezi bat, euskara ikasi eta gitarra jotzen ikasi batera egin nahi dutenen dako. Arturo Kampion euskaltegitik heldu zaigun proposamena da, ikastaroa zabaldu dute gure hizkuntza beste modu batean ere ikasteko musikaren bitartez. Albiste kontakizunaren amaieraldean emanen dizuegu horren berri, aldez aurretik ere Leiora gerturatuko gara eguraldiaren berri emateko. Eguraldi goxoa gaurkoa. Temperaturak igo dira eta azken bi asteetan ikusi ez ditugun 5 graduetatik goiti doazen termometroak ere baditugu gurean. Eguzkia nagusi gure zeruan eta horrela emanen dugu aste osoa ere. Gaur 9 graduko maksimoak izanen ditugu larun batean 13 gradutara joanen dira termometroak. Minimoak dena den, 0 inguruan mugituko dira egunero, goiz partean bereziki, atxeden alditxoa emanen digu beraz neguak, baina aurreikuspenak begiratuta, otsailaren 6 eta 8rako beste ipar fronte bat iragartzen digute eguraldiane arituak. Dena den aste honen amaieran, kandelaria eguna edota marmotaren eguna izanen dugunez, eginen dugu ere iragarpen folklorikoagoa. Zehaztasun osoarekin esan dezakeguna da, une honetan duguna zerua garbi, urdin Iruñerrian irrintzidorretik begiratuta, eta 8 gradu Euskal Herri Irratiko gure termometroan, ordu bata eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi, teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Oazen denok, eman bidea Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Nafarroako gobernuak hainbat gailu erosteko dirulaguntzak emango ditu adineko, ezindu edo mendetasun egoeran dauden pertsonentzat. autonomia eta zaintza pertsonalerako, etxeko segurtasunerako eta partaidetza eta gizarteratze sozial eta komunitariorako produktuak alegia.
Irisgarritasuna denon eskura.
Europar Batasunak finantzatutako kanpaina Next Generation.
Suspertze plana, Espainiako gobernua.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Iruñerrian euskaraz kontsumitu nahi, Karrikrin prest dugu 2023ko merkataritzan euskaraz liburuxka. Ezagutu Iruñerriko saltoki eta zerbitzu euskaldunak modu errazean. Kontsultatu mapa saltoki euskaldun guztiak aurkitzeko. Jaso zure liburuxka Karrikrin bertan. Informazio gehiagorako karrikiri.eus/merkataritzan gidoia euskaraz. Karrikiri, Iruñeko euskaldunon topagunea.
Itxasoa, ikuskizun bikaina, Donostiako akuariuma. 5.000 arrain baino gehiago, 360 graduko tunelak ozeanario handia zeharkatzen dutenak, 11 akuario tropikal berri, 18 metroko luzera duen manglarea. Donostiako akuariuma, zatoz gu ezagutzera.
Otsailean ikastaro trinkoak ikako Arturo Kampion euskaltegian zerotik hasteko eta B2 maila. Otsailaren 6tik martxoaren 3ra, 4 ordu egunean oso prezio berezia, ikastaro finantzatua. Hartu tokia, eman izena, 9848-22246 telefonoan, kampion.ikaeuskaltegiak.eus webgunean edo euskaltegian bertan.
Ketari artik mundura, nanopastoral ikusgarria Iruñean, otsaiaren 5ean igandea arratsaldeko 7etan, kondestable jauregiko patioan, elkanori buruzko ikuskizuna, argi guztiek itzalare badutelako. Michel Etxekoparrek idatzia, Iitziriart, Maika Etxekopar eta Beñat Larrori aktore, Kaltxetaburu eta Michel Etxekopar musikari, sarrera, librea, dena bete arte. Antolatzaileak Zaldiko Maldiko eta Karrikiri, babeslea Iruñeko Komunikabideak Fundazioa, laguntzailea Iruñeko Udala.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian sintonian gertuko albisteak errepasatuko ditugu. Jarraian, gaurkotasunak agintzen du azken ordukoak eta gaur sindikatu medikoaren greba biatzeko egun bat besterik ez denean falta, orain ordu honetan ziren biltzekoak Nafarroako gobernuarekin sindikatu medikoaren ordezkariak, baina dirudienez ez dalakorik gertatuko. Zein da egoera, Loizune Amatria Zabalza, eguerdion?
Eguerdion, ordu bat eta erdirako deitu du bai Osasun Departamentuak medikoaren sindikatuko greba batzordea, baina eguerdian jakinarazi du elkarteak ez dela bilerara joanen, bete beharrak ezin baitituzte garaiz ordezkatu. Hala, azaldu dute, hitzez hitz. Atzo, egin zien azken proposamena departamentuak eta kontraproposamen bat helarazi diote medikuek gobernuari gaur goizean. Exekutiboak proposatutako puntu gehienak negoziatuzetik kanpo utzi dituzte, aurrerago negoziatzeko edo departamentuaren bete beharra direlakoan. Minoritarioa da sindikatua, baina Osasuneko mai sektoriala eta mai orokor saiestu nahi ditu, eta adosten dutena zuzenean argitaratu dadila aldizkari ofizialean. 500 euroko soldata igoeran nahi dute hilean, ez 400 eurokoa. Horrek lege moldaketa behar du eta gehiengoa parlamentuan, eta sindikatuak abartarazi du akordio parlamentario bat egonezean ez dutela greba bertan bera utziko. Azkenik esklusibotasuna erabatez ezabatzeak are gehiago urrundu ditu aldeak, alor pribatuan mediku gisa jardun nahi dute eta hori egiteko batera ezintasunagatik egun jasotzen duten ordainsari galdu gabe.
Alor pribatuan kontsulta pribatuak ireki nahi dituzte 500 euro gehiago irabazi gainera, baina sindikatu mediko honen proposamenetan neurri gutxi osasungintza publikoa indartzeko. Hori beste mediku eta osasun profesionalen elkarte batek egiten du, kalitatezko osasun publikoaren aldeko elkarteak txosten zehatza aurkeztu diote exekutiboari.
Biharko greba mugagabera deitu ditu osasun profesionalak medikuen sindikatu ultrakontserbadoreak eta negoziazioaren baitan medikuen esklusibotasuna ezabatzearen alde azaldu da orain arte Osasun Departamentua medikuen elkarteak eskatu bezala. Zegoen, orain arte ala azaldu da, azken proposamenean jarrera aldatu baitu. Osasungintzako eragile sindikatu eta alderdi politikoekin bildu ondoren hartu du erabaki hori gobernuak, osasun publikoaren defentsarako elkartea izan da kontra egin dion eragileetako bat eta pozik azaldu dira gaur. Lazaro Elizalde.
Pozik, zeren eta guk uste genuen hori ez dela mesedegarria osasun sistema publikorako. Eta, bueno, pues horrela mantentzen baldin bada departamentuaren jarrera, pues pensatzen dugu onurak ekarriko dituela horrelako egoera. Jende askoren irritarren eta alderdiak eta sindikatuen kontra jotzea, pues ez genuen zuzen ikusten, eta horrela pues ikusten dugu ba bideragarriago dela beraien jarrera.
Hain zuzen ere, osasun zentroetan ematen den arreta hobetzeko osasun publikoaren defentsarako elkarteak 9 neurri proposatu dizkio departamentuari epe laburrean aplikatzeko.
Arazo nagusiren bat da ba egonkortasun falta profesionalen artean eta are gehiago lanpostu berrietan. Ordun hori pentsatzen dugu egonkortu behar direla lanpostu berriak eta baita ere pues konsulten kopurua murriztu egin behar direla eta neurriak osasun etxe bakoitzak hartu behar dituela bere antolamendua hobeto antolatzeko eta irisgarritasuna eta jarraitasuna ongi emateko jendeari eta horrela estutuko dira ba jendea eta profesionalen arteko harremanak.
Bestalde, azpimarratu dute beharrezkoa dela administrazioak herritarrei zuzendutako komunikazio kanpaina bat egitea lehen mailako arretaren eta bertako profesionalen balioa indartzeko.
Osasun arloan du une honetan zuten nagusia Nafarroko gobernuak, bihar greba mehatxua gainean duelako, eta guzti honek neurri batean estali egin du atzo exekutiboak hartutako beste erabaki garrantzitsua. Irabia, Miravalles, Izaga eta Elredin, ikastetxe erlijiosoai, batxiergoko ituna kendu diela, hain zuzen, haien eskoletan sexu banatzen dituztelako ikasleak mutilak alde batetik neskak beste aldetik. Bada gaur albistea solastu nahi izan dugu hezkuntza sindikatuekin Esteila sindikatuako kideek mesfidati begiratzen diote erabaki honi.
Mesfidati da bai Esteila sindikatua hezkuntza departamentuak egindako iragarpenarekin hauteskundeak 4 hilabete barru izanen dira eta batxilergoa derrigorrezko etapa ez denez afera aldatu daitekela uste du Raul Lopezek.
Autonomia erkidegoek hori ituntzeko beharrik ez dute. Zer gertatzen da, Nafarroan hori modu unibertsalean iaia egiten dela, ez? Baina ikusiko dugu ze, karo, urrengo abuztuan printzipioz gobernu berria edo gobernu berri bat osaketetan egonen gara. Orduan horri asuntoni nolabait ostiko bat eman diote eta beste batzuk edo haiek beste batzuekin erabakiko dute. Gobernu hau, gai hau, Carlos Jimeno batez ere kontseilaria erabiltzen ari dela autopropaganda egiteko, hau da, esateko ze nola ze progresista garen, baina gero lehen hezkuntzarekin ikusi genuen, eta nik erabaki honek, erabaki hau nola pasatuko den urrengo gobernura, pues San Agustinek bezala ikusi arte ez dudala sinistuko.
Arrazoi gehiago ere baditu, hezkuntza departamentuaren eta erakunde erlijiosoen arteko harremana gehiegizkoa dela ohartarazi du Esteilasekoak.
Gaur egun ardurak dituztenen artean, zenolako konexioa dute Opus Deirekin eta Nafarroko Unibertsitatearekin adibidez. Oso handia da, nik orain izenak ez ditut aipatuko, baina orain hezkuntza departamentuan oso errelevanteak diren batzuk, sekulako harremanak dituzte.
Sexuaren araberako bereizketa egiten duten 4 ikastetxeek Lomlo hezkuntza legeaz gain beste 2 foru lege urratzen dituztela salatu du Lopezek, emakume eta gizonen berdintasunerako legea eta LGTBI pertsonen gizarte berdintasunerako legea. Cis hetero patriarkatua betikotzeko hezkuntza da haren aburuz ematen dutena eta ez batere aberasgarria.
Belaguara joanen gara jarraian, bertan dira une honetan eskiatzen ehunka ikasle nafar, urteroko aste txuriaren baitan, haiek uzten duten arrastoa gutxitzeko asmoarekin ekimen berezia prestatu du antolakuntzak, eta horretaz mintzatzeko, Bagomaltako elur artean gure deiaren zai dagoen, Amaia Mozo aste txuriko arduraduna dugu zai, Amaia, eguerdi hon.
Eguerdi hon, kaixo.
Ehunka ikasle astero-astero, negu osoan, ongi pasatzen, eskiatzen gozatzen, baina baita inguru giroa zaintzen, zer da planteatu duzutena?
Ba bueno, pues begira, hau jaio zen pixkat eskazara itzuman komunitateko langilearekin, pues bueno, nahi genuen pixka bat ba urtero bezala ba garrantzia eman, ez ingurumenaren zaintzari eta bueno, ba bururatu zitzaigun, pues agian erronka bat proposatu algeniela ikastetxeei eta zan hori, ba oinatz ekologiko txikiena uzten zuen txandak, saritzea nolabait. Mm-hmm. Eta bueno, joan zen pixka bat formartzen, eta horretan gaude, pixka bat gutun baten bitartez helarazten diegu erronka ikastetxeei, eta bueno, pues astero neurketa desberdinak egiten dira, ba ikusteko txanda bakoitzeko oinatz ekologikoa zein den.
Erronka,
eta kanpaina amaieran, ba oinatz ekologiko txikiena izan duen txanda, bai Erronkari barrean, bai Zaraitzu barrean, pues Sendabi bara joanen da sari moduan egun pasa. Bai.
Nola neurtzen duzu eskola bakoitzak edo txanda bakoitzak uzten duen aztarna ekologiko hori, oinatz ekologiko hori?
Pues egiten dugu hiru neurri dira pixka bat hartzen dituguna kontutan. Batetik, ostatuek astearen amaieran bidaltzen digute pixka bat haien balorazioa. Hor kontutan hartzen dute, pues ikastetxeak batetik bizikidetza araudia ongi errespetatu duen, bueno, argiak itzali diren, ura ez dutela zabalik utzi, bueno, ongi berziklatu den, otordu ondoren pues garbiketa lanak lanetan eta lagundu duten pixka bat hartzen dute hor hainbat irizpide kontutan eta bidaltzen digute ba puntuazio bat eta egiten dugu ikastetxe guztien batez bestekoa. Gero kontutan hartzen dugu herria nola dagoen astean zehar, herriaren garbitasuna, ze askotan pues litxarkeriak edo erosten dituzte eta ba litxarkeri hoien poltsak eta askotan pues kalean geratzen dira zaborrontzietan beharrean. Orduan ikusten dugu espazioak nola dauden, garbi edo ezain garbi. Eta azken egiten dugun azken jarduera da ikusten dugu ongi berziklatu duten. Orduan ostegunean begirale batzuek egiten duten jarduera da edukiontzi hoiek edukiontzien edukina bildu, plastiko batera ateratzen dute eta orduan ikusten dute edukiontzi, zer ez dagoen bere lekuan. Orduan, adibidez, botatzen dute edukiontzi horia, eta bertan egon behar ezten guztia, uzten dute aparte. Ba, paperarekin gauza bera, organikoarekin gauza bera, eta azkenean lekuz kanpo dagoen hori guztia pixatu egiten da. Eta horrek ematen du, puntuazioaren hirugarren oina nolabait.
Ze interesgarria, aste burutan mendialdera goazen domingerok ere ez algenuke parte hartu behar, olakoetan.
Bai, bai, nik uste bai, ez, azkenean, iruditzen zaigu, ba, hori, aur eta nerabeekin oso jarduera polita dela, bai, ohartzea haien esku dagoena, eta haien esku, osea, gure esku daude olako keinu txiki hoiek, baina heldu askok ere ikasi beharko genuke. Oinatz ekologikorik ez uzten. Bai, bai, bai.
Bien bitartean astetxuria abiada bizian doa, ba gomaltatik hitz egiten diguzu, beraz elurra orain behintzat ez zaizue falta, ezta?
Ez. Elurra dugu dexente herrietan ere oraindik elur pila geratzen da kaleetan eta tau dago zoragarri polita. Bai, gu gaurria elferialera igo nahi genuen. Baina, bueno, ba, iparraizeak errepidearen garbiketa ba, zailtzen du dexente, eta belainoa sartzen da tarteka, orduan hemen babestuago gaude, hemen dago elurra zoragarri, lekua ere zoragarri polita da, orduan, bueno, espero dugu bihar edo etzila gora igual izatera, baina, bueno, hemen ere ongi gaude eta ikasteko, bago maltako pistak oso oso aproposak dira. Bai.
Ala da, bai. Amaia Mozo, zuzenean belaguatik milezkera unitz gure deia hartu eta ekimen jasangarri eta interesgarri honen berri matagatik, alduzu minean behintzat gozatu horre lur artean.
Eskerrik asko, ondo izan.
Itzul gaitezen irira, itzul gaitezen Iruñera, oraingo honetan beste tono bateko albisteak jorratzeko, izan ere gaur kalera irten dira Dornier enpresako langileak, hau da, Iruña osoan ordainpeko aparkatzeko sistema kudeatzen duen enpresako langile. Pasaen urtarrilaren 9an pertsona batek langiletako bat jipoitu zuelako, erasotu zuelako, isun bat jarri eta gero edo isun bat jaso eta gero. Alaxe kontatu digu Elena Janeslav sindikatuko Dornierreko ordezkariak.
Lankide bat, eraso bat, sufritu zuelako. Bera bat zegoen, hau gertatu zen urtarrilaren 9an, bera zegoen bere lana egiten Dornierreko bulegoan, eta sartu zen gizon bat, pues, izuna batekin. gizona nahiko aserratu zen, hasi zen eraso berbalak soltatzen, lankidearen aurka eta bar. Azkenean gizona atera zen, eta gero beranduago atera zen lankidea bere atxeden aldi dauka eta atera zen pues zerbait hartzera. Justo bestea bazegoen hortik, ez dakigu itxoiten edo kasualitate bat izan zen, bueno, pues lankideari harrapatu zion lepotik, ostia bat eman zion, bota zuen lurrera, eta eskerrak, jendearen eskerra, pues ez zen gertatu ezer gehiagorik.
Iruñeko udalari segurtasun neurri gehiago hartzea eskatu diote eta herritarrei ere bai lasaitasuna, izan ere azkenaldian krispazio gehiegi, haserrealdi gehiegi eta oihu gehiegi pairatzen ari direla salatzen baitute.
Egoera ez da oso ona, ez, hori ulertzen dugu eta nabaritzen da batez ere pandemia eta gero, pues egoera ekonomika, egoera sozial nahiko gaizki dagoela eta nabaritzen da jendea, ez dakit, berehala haserretzen dela eta ez gurekin, batzutan haien artean, kotxen artean, kriston bronkak eta bai, arazo bat da, baina gu sufritzen dugu batez ere, ez? Gu lertzen dugu, izuna bajartzen dugula eta jendea zerretzen da, baina eskez gure lana da, infrazio bat sortzen denean hori egin behar dugu.
Gaur elkarretaratzea egin dute Iruñeko udaletxe plazan. Iragarkien tartea zabalduko dugu jarraian eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Bilabesan sartu. Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
bnb.com Horrela entzuten da B&B-ren online denda berria. Bertan era guztietako eskaintzak aurkituko dituzu zure enpresa oparirako, promoziorako, merchandisingerako, kirol, ekipamenduetarako, lan, jantzietarako. B&B.com, B&B.com, B&B.com. Sartu eta liluratu. Betiko poligonoan, baina toki berrian aurkituko gaituzu Mutiloako industrialdean, Bekaleko 33.
Otsailean, ikastaro trinkoak ikako Arturo Kampion euskaltegian 0tik hasteko eta B2 maila. Otsailaren 6tik martxoaren 3ra, 4 ordu egunean, oso prezio berezia, ikastaro finantzatua. Hartu tokia, eman izena, 9848-222-246 telefonoan, kampion.ikaeuskaltegiak.eus webgunean edo euskaltegian bertan.
Ketari artik mundura, nanopastoral ikusgarria Iruñean, otsailaren 5ean, igandea arratsaldeko 7etan, kondestable jauregiko patioan, elkanori buruzko ikuskizuna, argi guztiek itzalare badutelako. Michel Etxekoparrek idatzia, Iitziriar, Maika Etxekopar eta Beñat Larrori aktore, Kaltxetaburu eta Michel Etxekopar musikari, sarrera, librea, dena bete arte. Antolatzaileak Zaldiko Maldiko eta Karrikiri, babeslea Iruñeko Komunikabideak Fundazioa, laguntzailea Iruñeko Udala.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu. Horretarako Josu Ganuza Garzia dauka gurekin. Josu, eguerdion.
Eguerdion aritz.
Zaletu guztiak Osasuna eta Atletiken arteko final aurrekoetara begira dauden bitartean, talde gorritxoaren bulegoetan mugimenduak izan dira, kudeak eta ardura berriak banatu baitituzte. Zein da haien garrantzia, Josu?
Badatzo erkidegoko prentsan irakurri ahal izan genuen, Angel Ardanaz ez dela aurrerantzean Gaztelu Plazako erakundearen kudeatzei izango eta arratsaldean Osasunak berak zehaztu zuen finantza arloaren berrantolaketaren nondik norakoa. Asteko eta behin kudeatzaileren figura, Fran Canalek hartuko du, polemik handiak inguratutako figura da Canalena, eta hori beraz zuzendari orokor izateaz gain, kudeatzailearen denak ziren zenbait erabaki hartu beharko ditu. Bestalde, Osasunak bere finantza arloa berrantolatuko du, otsailaren 15etik aurrera eta Jose Antonio Marco izango da arloko arduraduna. Erakundeko finantza zuzendari izango da, estatutu berrietan ezabatuko dutelako kudeatzailearen figura. Arekin Gonzalo Frauka, Tamara Urroz eta Paula Diezek osatuko dute arlo ekonomiko berria, finantza arlo hori. Gainera zuzendaritza batzordeak Angel Ardanaz, orain arte klubeko kudeatzaile izandakoa, fundazioko zuzendari kudeatzaile izendatu du. Azkenik, Jose Manuel Piker, portugez, zuzendaritza batzordeko kidea, fundazioaren bozera maila izanen da. Eta maitzeko bi kontu aritz batetik, neguko merkatua gaur itxiko da eta Javi Martinez, klubak utzi Albaceten zegoen jokalaria, bigarren mailan lehiatzen den Hueskara joango da. Bestetik, klubak jakinarazi du Aimar Orozen egoera, Sevillaren aurkako partiduan hartu zuen min, azken mediku probek adierazi dute, arazuriarrak ez duela ezer larririk, jarretako edema duela, eta ezker orkatilaren kanpoaldean daukala gaitza. Orozek errekuperazio lan egingo du datozen egunetan, eta bilakararen arabera, ebatziko da zenbat partido galduko dituen.
Mi esker Josu, horretan utziko dugu kirol tartea, goazen beste gai batzuk jorratzera. Ez da oso arrunta hiri ondasun edo ondasun urbano bat ondare inmateriala aitortzea, baina hori segertatu da. Hain zuzen, non eta Iruñean Bianako printzearen erakundeak Iruñeko hiri gorputza desfilea ondare inmaterial izendatzea onartu du. Horretaz mintzatzen izan dugu gaur, hain zuzen ondare horretan, segizio horretan parte hartzen duen Aritz Ibañez dantzaria. Eta hark, azaldu digu, zein den aitortza honen garrantzia eta egin beharreko bidea gero.
Gaizki ez, ongi, bueno, besterik gabe, iruditzen zaitez duela gauza askorik ekartzen, praktikan, eta besterik gabe, iruditzen zait, kasu eman barko diogula, ba, nola aplikatzen den, nori tokatzen zaion udalean, ba, nola protokoloaz arduratzen den pertsona hori ere aldatzen den lege egintzaldika, ba, horren arabera, ba, bueno, kontu zibili beharko garela, eta batez ere esanen nuke, ba, hor esaten zaio portadore, ez, edo ohitura horren jasotzaile den jende horrek, ba, eramanen duela aurrera, ba, izendapenak gora bera.
Izandako solasaldia euskalherriirratia.eus gure webunean aditu dezakezu. Eta beste proposamen bat egin nahi dizuegu. Kasu honetan bitxia, gure hizkuntza ikasi eta baita ere musika instrumentu bat, musika tresna bat ikasteko ikastaroak uztartzen dituen Arturo Campion euskaltegitik heldu zaigu hain zuzen proposamena gitarra eta euskara modu batean edo batera ikasteko aukera emanen duen ikastaroa zabaldu dutelako bertan. Lizar Alemanek atzal aldu digu gurean.
Bueno, lehen ez dut esan, baina ideia aterazen, ba, guk bagenituelako zenbait ikasle, gitarra talderen batean izan eman zutenak, baina, claro, talde horietan erdara zaritzen ziren, gaztelera zaritzen ziren, eta guri, ba, pena ematen zegoen, gure ikasleek, euskaltegitik kanpo, erderaz, haien artean erderaz egin behar horrek, ez? Eta orduan, erabaki genuen hori taldea ateratzea, talde horretan izan eman nahi duenak, berez ez du ezer jakin behar, berez zerotik asteko edo, esan deitu diogo, ezakit, gitarra sekula jo ez duen jendearen dako, izanen da.
Bada, proposamen bitxi honekin eta bertan parte hartzeko gomendioarekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara. Gogoratu entzule, euskalherriirratia.eus gure webunean gure eduki guztiak elkarrizketak baita saioak ere entzungai dituzuela. Bihar arte, esan beharko dizuegu, arratsaldeaz gozatu gaur eguzkia izanen baitugu. Bihar arte entzule.